Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 30 май 2015. Аз съм Илияна Бановска. Големият въпрос, на който 7 месеца след пресрочните парламентарни избори и конституиране на 43-то Народно събрание и кабинет Борисов номер 2, на който търсим отговор, е кой на какво основание иска и може да управлява България. С тази тема се обръщам към всеки от нашите събеседници в неговото качество, битност и експертен капацитет. И сега се обръщам и към следващия събеседник, Ивайло Кръчанов, главен редактор на информационна агенция ПИК. Здравей, Ивайло!
Здравей, Илияна, на теб и на твоите слушатели.
Ивайло, да започнем с добрите новини, преди да стигнем до лошите. Да обърнем малко пирамидата. От този ден чета, че Гемиус официално е заявил, че ПИК е най-четеният новинарски сайт за април и номер 4 в целия интернет. Верни ли са тези изследвания, класации? Тук излиза, че вие сте имали за месец април 1 262 935 посещения.
Абсолютно е вярно.
По-близко до телефона, моля.
Абсолютно вярни са тези числа и няма по-точен критерий от Гемиус относно измерването на посещенията на електронните медии, така че абсолютно не вярвам някой да постави на съмнение разумен човек тези числа.
Питам те, защото ние българите сме склонни винаги да се съмняваме и да се казва да търсим подвалата, някаква манипулация, някаква фалшификация. Не, че те не се срещат навсякъде около нас непрекъснато, но можем ли да преобърнем ние тенденцията? Аз подхванах от 2 седмици тук и тая седмица ще засиля нещата. Една инициатива и ще те помоля да се включиш и ти, и вие като сайт, мисля, че говорихме с Недялко Недялков, да сложим, да обърнем пирамидата, да изведем отпред истинските новини. Не клеветите, лъжите, сензациите и нещо показано с така в допускане, може би, или както каза някой. Може ли, възможно ли е това?
Възможно е, разбира се. Ние като информационна агенция всеки ден поднасяме новини, които смятам, че ти като опитен журналист се съгласиш, които са експлозивни и изпреварващи. И всяка една от тях се потвърждава. Ето последния пример е Надежда Михайлова, която оповестихме първи, че ще бъде така номинация за посланник в Турция. Още 3 дни преди всички останали медии и оставки на различни постове, така че ти самата ми следиш достатъчно внимателно. Пък и много от колегите правят и построяват сутричните си блокове благодарение на нашите информации.
Цитират ли ви, Ивайло?
Не винаги. Има и добронамерени, коректни наши колеги, има и недобронамерени. Ние се стремиме да бъдем коректни в нашите отношения и да цитираме всяка една медия, която ползваме като...
Нали? Така не е ли по-лесно и по-просто и по-честно? Да.
По-честно е, разбира се, въпрос на морал и на гледна точка и на разбиране към живота.
И можем ли да накараме нашите колеги, които пишат разни измишлетини или направо лъжи и клевети, да спрат да го правят и защо го правят?
Ние, нали, все пак с тебе сме, Илияна, реалисти, живееме в настоящето, в днешния ден и тази идея е идеална, според мен, но е малко романтична.
Така.
Но това не ни пречи да се опитаме.
Да помечтаем, не ни пречи да опитаме, да си усещаме мечтата.
Не ни пречи, разбира се, защо да не положим усилия. Ние с теб сме винаги били позитивни хора, които залагат така на професионалните си качества и етика. Така че, защо да не дадем един добър пример на нашите колеги?
Добре, и ето сега, веднага да ти отговоря на един въпрос, че това е вашата рубрика само в ПИК. Една от новините е SOS, шок на Позитарен 20, Миков изчезнал, търсят го. Не, Миков не е изчезнал. Ей, сега ще ти пратиме след малко, той беше тук в ефира на К2.
Да.
И обясни
се, не е изчезнал,
къде.
Но той изчезна метафорично. Разбирам те. Метафорично, защото Той в последните месеци, откакто беше избран за председател на БСП, и това е мое мнение, за което аз стоя, той е абдикирал от своите функции на опозиционен лидер и на лидер на партията и се занимава главно с партийни интриги и с дела, вместо да поработи за неговата партия. И наистина предполагам, че се съгласиш, че липсва БСП в парламента, нейната позиция, пък и дори не е достатъчно така, не се държи адекватно според мен като опозиция, а все пак да не забравяме, че тя е втората политическа сила, което пречи и на ГЕРБ да се изявява по-пълноценно, защото когато опозицията е слаба, не може да има управлението един по-добър коректив.
Не само, което пречи даже на избирателите да намерят своето упование, защото те сиват своите избиратели и даже по законите въобще на така световните закономерности трябва да има лява силна партия, която трябва да защитава интересите на социално слабите, на бедните, на неправданите.
Разбира се, и в този смисъл аз много ясно съм написал в коментара си, че Миков е изчезнал. Той наистина изчезна от политическото говорене. Все пак не е ли редно според теб един лидер в опозиция да е по-често по медиите, да дава своите алтернативи, вместо да си изказва по партийни мероприятия, касаещи върхушката на БСП, което влияе деструктивно върху самата партия.
Мимам.
Аз съм политолог по образование и това е моето тълкование.
Точно така е, но самия той преди малко призна тук в ефира на КАТ вече, има не едно и две, а много лобита в БСП и трябва да ти кажа, че аз няма да му ставам адвокат на Михаил Миков, но ще кажа, че според мен той се опитва, може би, по-така неотговарящата на очакванията ни да бъде по-страстен и по-ефективен в промените в БСП, но сигурно се опитва да преодолее нещата, да видим какво ще се получи. Но и оставим БСП. Хайде да се опитаме, да. Не, да се опитаме и през тази призва да проанализираме тая седмица. Кои са най-важните събития според тебе в тая седмица?
Тази седмица мога да отлича строителството, което направи ГЕРБ и обектите, които откри. Всички искаме да пътуваме по едни по-хубави пътища, по едни хубави магистрали. И в този смисъл за мен така беше интересно. Ето една от полезните новини, за която ти казваш и която е добре да се чуе. Това са откриването на лотовете на магистралите. Защото всички наистина искаме да пътуваме по едни модерни пътища, а не нашите пътища са на нивото на Втората световна война и да постоянно да пълзиме в дупки, да се влачиме в задръствания. Така че ето нека да сме позитивни, да отличиме не скандалите, а нещо, което ефективно е направено и открито.
Между другото, ние с вас се опитахме да го направим. Аз бях на лот 2 на Марица, на магистрала Марица, предадох за вас експлозивно.
Абсолютно, за което ти благодаря.
И аз благодаря изобщо за това сътрудничество. Мало ползотворно, дай Боже да не го разрушим, но не видях така в подредбата на новините това да е първенстваща новина. Видях, връщам се от началото на разговора, че то потъна някак. Защо?
Потъна, защото... Защо?
Нещо, че... нещо много, много обичайно ли почва да ни се струва, че Борисов си строи и може да си строи? Дали?
Не... По-скоро не се обръща наистина, както казваш, ти голямо внимание на това, което се случва като полезни неща. Може да отличиме също, че публикувахме една новина, която напълно също отговаря на истината, като всички останали, че излишъка в бюджета е 1 милиард и 300
милиона.
Да, което е наистина много добро число за българската економика.
Да, но веднага се появи опозицията и каже, че това били счетоводни еквилибристики.
Но опозицията това е работата. Естествено, да преиначава и да профанизира така успехите на едно управление. Но аз мисля, че това не е полезно. Когато има ясни данни числа, те да бъдат подлагани на съмнение, когато са аргументирани, когато така за тези числа стоят усилията на много хора и служители, виждаме, че намалява и контрабандата по митниците, което също е полезно. А за съжаление се обръща повече внимание на скандалите в Народното събрание, на обидите.
Обаче веднага да не ни обвинят, че сме пристрастни. Защо пък обаче се получават тия затруднения по митниците? И на капитан Андреево, и на Свиленград?
Предполагам, че заради някои неуредици в администрацията, но...
Дали Ваня Таров, който се нагърби, ще се справи с проблем? Шефа на митниците?
Смятам, че той е един почтен човек и че ще се справи. Той е доказал в годините, въпреки че често е така обект на критика и на присмех, доказал е в годините, че няма толерантност към корупцията. И вярвам в неговите усилия, те вече се изразяват в реални числа.
Друга новина, която ще направи впечатление тази седмица, друго събитие.
Да.
Кажи.
Друго събитие, честно казано, освен тези, които изброих, едно от тях беше и номинацията на Надежда Михайлова за послание.
Да, ти го каза.
В Турция. Общо взето и оптиматума, който постави Патриотичния фронт към ГЕРБ, тези са така основните, според мен.
Ти мислиш, че тези 7 изисквания, които Патриотичния фронт поставиха, и мисля, че никой няма да ги успори към ГЕРБ, ще бъдат изпълнени. Вчера вицето Румяна Бъчварова малко двусмислено каза, че ще им отговарят по-скоро от 1 юни, срока, който Патриотичния фронт постави за отговор.
Това вече е въпрос на диалог между двете партии. Все пак те са партньори в управлението на държавата. Аз мисля, че от двете страни има достатъчно разумни политици, които биха могли да заложат на консенсуса. И защото ти знаеш, че една от моите тези е, че не е полезно да има постоянно скандали в Народното събрание, защото те рефлектират и в обществото, и в футбола, което насъсква хората едните, защото и ги озлобява. Затова наистина е добре да има по-конструктивен и смислен диалог. Ето виж, нещо реално се случи такова в дните около коледните празници, когато се усмириха политиците, нямаше агресивни обиди от парламентарната трибуна и някакси ми направи впечатление, че хората са по-добри, по-внимателни и посрещнаха едни по-спокойни празници. Нищо не ни пречи да бъдем така през цялата година.
Цялата година да са в коледни празници.
Да бъдем в празнично и добро настроение сега, в крайна сметка.
Добре, в празнично ли е настроението по повод реформата в съдебната власт и конституирането на комисия за промяна на конституцията в тази посока и представянето вчера на закона на съдебната власт от правосъдния министър Иванов?
Правосъдния министър, според мен, не е на своето място и съм напълно обективен. Не може един човек с спрени адвокатски права да бъде начело на правосъдната система. И единственото, което прозира...
Те са му спрени, айде да го кажем, спрени само, защото не си е платил адвокатската такса. Не са му отнети, да, не се заблуди някой, че му отнети.
Те пак е проява на една груба немарливост.
Той може ли да бъде хем министър? Извинявай, че не съм наясно, хем да си плаща това адвокатската такса и да бъде адвокат. Мисля, че не може.
Той преди да стане министър не си ги е платил. Да не говорим, че това е най-дребният проблем от неговите гафове, които сътворява постоянно. Гафовете за малкото НДК за проекта, от който държавата е ощетена с 600 000 лева, също е ясно доказателство. След това имаше скандал с 4 негови различни подписа, прилагани по документи от едно гражданско сдружение План Б. Така че постоянно около този човек гърмат различни гафове и скандали. Единственото, което той според мен цели, е да ограничи правомощията на главния прокурор, да намали неговия мандат и да направи така, че удобни магистрати на него и на неговото обкръжение да попаднат така в съдебната власт.
След малко от наши излезе текст от интервю, което взех с него преди 2-3 часа, примерно. На мой въпрос, дали е американски лобист, той отговори категорично не.
А ти какво очакваш да ти отговори?
А, ние питаме, вие отговаряте, нали знаеш?
Е, разбира се. Аз не съм казал, че той е американски лобист, но смятам, че той като министър не се справя със своите задължения и не си е на мястото. Това е категоричното ми убеждение.
Така, но по-интересно е друго. Аз го запитах какво търсеше той на тази среща с успешната кандидатка за президент на Румъния Моника Маковей, която дойде да споделя така под доста дидактична формула своя опит как да борим корупцията. Той каза, че министър-председател го е пратил да изрази уважение към Маковей. Какъв е твоя анализ изобщо на това събитие? Посещението на Моника Маковей, което виждам, че продължава да се развива в България като теза, защо се прави този ажиотаж?
Честно ти кажа, това е една от поредните гротесни прояви на правосъдния министър. Според мен не може една чужда гражданка, която дори в нейната собствена държава така е силно неодобрявана, да обвини българския министър-председател в лъжа и след това неговите коалиционни партньори да я посрещат на летището, да изцелуват ръка, след това да се присъства на дискусия, в която се отправят обидни квалификации към правителството и там да присъстват двама министри. Смятам, че това е напълно недопустимо. И сега опитите му на Христо Иванов така да излезе от ситуацията са комични. Но всеки се отговаря за постъпките.
Така, и хайде да се опитаме да проанализираме на реформите, които започнаха. Пенсионната вече е в Народното събрание. Съдебната, която стартира с Конституционната комисия и Закона на съдебната власт. Антикорупционната реформа, която Меглена Кунева стартира с редица мерки административни и внасяне на закон. Върви ли здравната реформа в България?
Резултатите от здравната реформа ще се видят сигурно след месеци. Дано най-накрая да тръгне здравната реформа, защото всички сме свидетели, че тази система се нуждае от сериозно подобрение, за да могат...
По-близко до телефона, моля те, не се върти.
Да, да, да. Аз съм близко до телефона.
Да.
Според мен е добре най-накрая да се видят резултатите от една такава реформа, защото гражданите се нуждаят наистина от една стабилна реформа в здравната система, която да облегчи достъпа на пациентите до здравеопазването и до качествените болници, защото виждаме колко трудно е това в момента. Нека да сме търпеливи да видиме резултатите. Надявам се да имаме добри резултати там, въпреки че се допускат и грешки в здравната реформа, но да кажем, че всеки прави грешки. По-скоро да видим какви ще бъдат резултатите по-нататък и дано те да са добри за хората.
И в тази връзка, възможно ли е това правителство да се справи с тези реформи в... Ти си започна с Патриотичния фронт и с и 7-те искания към ГЕРБ, с тази доста така клатушкаща се ситуация между коалиционните партньори. Реформаторския блок със своите претенции, Патриотичния фронт със своите условия, ултиматуми, АБВ с своите анализи. Ще изкара ли този кабинет своя мандат и трябва ли да го изкара?
Според мен ще изкара правителство своя мандат, но се нуждае от определено от някои персонални промени в Министерския съвет. И според мен коалиционните партньори трябва да намалят своите искания и да не забравят за какво бяха избрани, за какво включиха така споразумение за управление на държавата. Всяка една дестабилизация, според мен, ще бъде вредна и така ще се отрази лошо и на икономиката. Виждаш какви тежки са последствията от ситуацията с КТБ. 3,6 милиарда от хазната са изплатени само по гарантираните депозити, така че нови политически трусове няма да се отразят полезно. Според мен ще бъде добре наистина малко да се ограничат и да намалят егото си някои от коалиционните партньори. И да кажем реформаторския блок, който има доста министри във властта. Постоянно, когато стане горещо, се крие за гърба на Бойко Борисов. Мисля, че те трябва малко да ограничат и да са по-пестеливи така в своите искания и в претенциите си към постовете, които постоянно заемат и непрекъснато и във втория ешелон на държавата, и в третия ешелон. И да започнат вече наистина да работят за тези реформи, да говорят по-малко. Мисля, че за тях самите ще бъде по-полезно едно такова поведение.
Добре, и последен въпрос. Гърмен. Да. Поредният случай на неразбирателство между българи и роми, който е белег на това, че държавата няма политика, която да може да интегрира тези малцинства ефективно в обществото. Като започнем от безконтролната раждаемост, съденето на живеенето от социални помощи, липсата на детски градини и училища в определени региони, безконтролното самонастаняване и строене на незаконни жилища, неплащане на режийни разноски, ток, вода и така нататък. Докъде ще се стигне при положение, че в момента даже започва една тенденция на превалиране на раждането на броя на ромски деца над българчетата?
Смятам, че с една разумна държавна политика тези въпроси биха могли да бъдат овладяни. Аз според мен не бива да бъде деляна престъпността на българи и на роми. Mm-hmm. Всички това са български граждани, които живеят в нашата родина. Независимо кой върши престъпления, според мен е с една правилна държавна политика и така според мен една подготовка на полицията, защото виждаме, че често пъти полицията не е професионално подготвена в определени ситуации. Мисля, че тя трябва да бъде малко по-подготвена и така да има изискванията за хората, които стават полицаи, да бъдат така малко по-строги, не всеки да може да става полицай, да минат през специално обучение, за да може да има респект хората. Предполагам и нашите слушатели в чужбина, виждат към карабинерите в Италия, към полицаите в Лондон, по какъв начин изглеждат и как вдъхват респект.
Дори в Истанбул, виждал ли си?
Дори в Истанбул, дори в Сърбия, в Португалия, виждаме там полицаите колко са така стройни, униформите са им по-хубави от българските, което също вдъхва едни, дори да кажем, по-хубави униформи за нашите полицаи, също ще бъдат от полза за тяхното самочувствие. В комбинация с една подготовка, мисля, че може чудеса да бъдат постигнати в българската полиция. И с, разбира се, модернизиране на патрулните автомобили, на техниката. Мисля, че всички ще имаме полза от това нещо.
Така е. Аз много ти благодаря за този разговор и желая успех на ПИК и по повод това, което каза, че реформаторите трябва да спрат да се крие зад гърба на Бойко Борисов, който стане горещо и да ограничават апетитите си, егото си във властта. След малко ще ти пратим, Меглена Кунева, която каза, че може би не е лошо Бойко Борисов да оглави съвета по корупция.
Това не е лоша идея.
Я се попитах, трябва ли Бойко Борисов всичко да оглави?
Никак не е лоша идея, дава Кунева. Така че да видим дали ще бъде реализирана. Да, абсолютно. Благодаря аз за участието и ти пожелавам успех.
Благодаря ти. Приятен ден и ще четем ПИК.
Приятен ден. Благодаря ти.
Разговаряхме с Ивайло Кручанов, главен редактор на агенция ПИК.